subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax qamiis oo bisha Ebriil ee tahay 27 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 25 iyo 30 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Ganka anagu joogo iyo team taniga madaxda ka ahay sida ay u gurmadeen ay u badbaadiyeen ay u digdaqeen ay u siiyeen hoyaad ay u siiyeen meel ku herklaan iyo shaqadii ay qaban jireen meel ka sii wataan iyo wax kasta ay u baahnaayeen intii awoodanada ahayd amba mandate uu samaxay ayaa horta ugu weyn abaalmarinta qaybta laga siiyay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda insaanka Xasan Mashiir Sheekh oo lagu gudoosiyay magaalada Washington abaalmarin lagu aqoonsaday howlihiisii u doodista xuquuqda insaanka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oo idin heyna warbixin ka hadlaysa dowladda Mareykanka oo sheegtay inay ka noqoto inay bannaanka ka qabqaban doonto dadka sharci darrada ku jooga dalkan ee Soomaalida.
Qodobadaasi iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Imaanaya degmada Balanbale ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaasoo keenay in 7 qof oo caruur u badan ay u dhintaan in ka badan 200 oo dad ahna lala jiifiyay isbitaal. Maxamed Nuur Bidaar oo ah madaxa hay'adda IMC ee isbitaalka degmadaasi gacanta ku haysa ayaa waxa uu ka deernayaa xaaladda dadkaasi.
Dadka labadii asbuuc la soo dhaafay dad aad u fara badan oo ilaa gaaraya ilaa 200 ku dhawaad baa la soo jiifiyay isbitaalka. Dadku cudurkan soo ridayay waa aad ka ugu nugul, waa caruurta iyo dadka waaweyn. Marka dadka hadda jiifay ilaa 150 baan ku qiyaasanaa, dadka dhintayna waa ilaa 7 qof, ilaa 4 qof isbitaalka ku dhex dhimatay, 3 qofna tuulooyinka u dhow degmada ayaa iyagoo dhintay laga keenay. Marka ilaa 7 qof ay kiisaska dhimashada haddana wax gurmad la taaban karo saxa oo dadkaas ay helayaan oo ku filan ma jiro. Marka waxaan ka codsanaynaa maartay dhamaan dadka ay xusayso caalamka kala jooga hay'adaha iyo dadka u dhashay jaaliyadaha inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkan.
Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa cambaareeyay duqeymo ay ciidanka cirka Turkiga labadii maalmood ee la soo dhaafay ku beegsadeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka dagaalama Ciraaq iyo Suuriya. Colonel John Dorian oo ah afayeenka howlgalka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa sheegay in weerarada uu Turkiga uu ku beegsanayo Kurdiyiinta Suuriya ee xulafada la ah Mareykanka ay xagaldaacinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish, sidoo kalena ay khatar gelinayaan fayaqabka ciidanka Mareykanka ee aaggaasi jooga. John Dorian ayaa sheegay in Turkidu ay soo wargeliyeen ciidamada Mareykanka wax ka yar hal saac ka hor inta aysan bilaaban duqeynta cirka ah. Arrintaas wuxuu ku tilmaamay arrin aysan ka filayn dowlad saaxiib ah oo wada shaqeyn kala dhexaysa Mareykanka. Afayeenka ciidanka Mareykanka ayaa diiday inuu sheego tirada xoogaga Kurdiyiinta ee Suuriya iyo Ciraaq ay Turkigu dileen, balse kooxda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegtay in weeraradaasi dhinaca cirka ah ay militariga Turkiga ku dileen ilaa iyo 28 ka mid ah xoogaga Kurdiyiinta.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan oo wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O E da. Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay hay'adda socdaalka Mareykanka ee ah inay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ee sharci darrada ku jooga waddankan. hay'adda socdaalka Mareykanka ayaa ku wargelisay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington arrinkaasi. In Soomaalidana aan sharciga ku haysan waddankan aanan laga soo xiri doonin guryahooda ama goobaha shaqada ayay hay'addu ku wargelisay safaaradda. Hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barbarkeega midig fadhiya ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa aana sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay, kadib markii uu dhawaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaashaha. Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaaladan Washington, Axmed Ciise Cawad, ayaa V O E-da u sheegay in dadaal ay samaysay safaaradda ay ku suura gashay go'aankan ka soo baxay hay'adda socdaalka Mareykanka.
Waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oo nidi Soomaalida inaad si gaara u bartilmaameysanaysaan bay u muuqataa. Waxay yidhaahdeen waa noqdeen war, waxay naga qaateen warar ziyaada ah. Dadka aanu lada qabeyn anagu waa qoladaanu maaratay xiriirka leedahay focal pointiga halka xarunta jooga. Dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen, waxay yidhaahdeen waxaanu amaray gobollada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin, xafiiska loogu tegin, shaqada loogu tegin, aan la raadsanin. Annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii maanaan dambi horle umaanaan qabsan oo kale maanaan umaanaan noqonin.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka Mareykanka Brendan Reddy uu ku dhawaaqay in 4,800 qofood oo Soomaali ah ay wajahayaan tarxiil. Arrintaasi wax ay walaac badan gelisay Soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga. Laakiin hadal kale oo ka soo yeeray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culayskii saarnaa Soomaalida aana sharciga haysan ee Mareykanka ku nool, sida uu leeyahay Suud Culaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota.
Walaahi culays aad u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa, because dadka Soomaalida dad maxay ahaayeen oo waddankoodii uu weli si fiican u xasilin, inkastoo aad dowladda ka dhalatay Soomaaliya, waddankii maadaama uu xasilin dadka Soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaansho, ogolaanshiyo inay Mareykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan. Qofka sharci darro kusoo galana uu maaragtay uu heli doona asylum seeker protection wax la dhaho, marka fursad aad u weyna siinaysaa wallahi.
Sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go'aanka ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan. Waxaa ka mid ah sharciyaqaanadaasi Amiin Haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan Mareykanka.
Nuur, horta arrintan waa soo dhaweynaynaa war fiican ayuu sheegay safiirku. Haddii aan loogu imanayn dadka Soomaaliyeed ee dib u celinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi, waa arrin walwalkooda dhimi doonta, wax weyna ka tari doonta khatarta iyo cabsidee badnaba jirtay. Waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa, oo markii horeba madaxweynaha dekreetadii soo saaray ee u horreysay bishii January 7th, waxaa ku jirta waddanka Ciraaq. Haddana markii 6th March uu soo saaray mar labaad, markii maxkamaddii soo tagtay sii koobaad, in uu haddana waddankaas ka saaray, taasoo lagu saleynayay in maaragtay waddanka Ciraaq uu ka galay gargoortan. Marka haddii ay safaaraddan gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka Soomaaliya lagala baxayn guryahooda, goobahooda shaqana laga qabsanaynin, lagu qabanaynin, waa arrin guul oo soo hoytay waaye, waana la marcelinna.
Bilihii Janaayo iyo Maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyay dalkan Mareykanka ku dhawaad 200 oo Soomaali ah oo laga dejiyey magaalada Muqdisho. Dadkaasi waxay isugu jireen kuwa loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyey inay dembiye ka galeen dalkani. Hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwa kale oo tarxiil sugayaal ah. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, isla markaana ah sharciyaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka, ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba.
Maqaalaa jira oo xaqiiqo .com aan ku qoray. Maqaalkaasi waxaa ku taalo 4,000 oo Soomaali ah dhoofintooda ma laga badbaadin karaa. Maqaalkaas qofkii si fiican u akhriya wuxuu fahmayaa in kuwii la dhoofiyay la badbaadin kari, kuwa hadda joogan la badbaadin karo, laba sabab darteed. Kow, qaanuun waxaa jira caalami ah, waddanka Mareykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka laguma celin karo. Laba, waxaa kaloo diidaa inay celiyaan bishii March oo lasoo dhaafay sanadkan 2017 homeland security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo hay'adaha xiriirka hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka Soomaalida waa dib loo beddelayaa sharciga TBS. TBS waa sharci kumeel gaar ah oo muddo laba sano ah qofka uu haysanayo wadanka uu joogi karo, shaqeysan karo, waxana uu baran karo. Cusbeynisiinta oo bil ka hor la cusbeynisiyey waxay caddeyn u tahay in qof Soomaali aan la dhoofin karin.
Tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa dalkan Mareykanka laga dhoofiyay boqolaal ruux oo kasoo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan Soomaalida. Dadkan ayaa u badnaa kuwa aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyay in ay dambiyo culus galeen.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duwa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaan idin xusiisinaynaa idinlana socodsiinaynaa in idaacaddeenna galabnimo iyo tanfiidnimo ee maanta oo Khamiisa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka kulanka dadweyne oo laanta afka Soomaaliga ee V O A da ku qabanayso maanta magaalada Nairobi. Barnaamijkan waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad waxaa looga hadlayaa doorka saxaafadda xorta ah ee dalalka colaaduhu ay ka jiraan, halka qaybta labaadna looga hadlayo waqtiga kala guurka ee haatan Soomaaliya ay ku jirto. Haddaba ha moogaanin inaad idaacaddeenna maanta kala socotid kulanka dadweyne ee laanta afka Soomaaliga ee V O A du ay ku qabanayso magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Xasan Shirashiiq oo ah nin muddo aad u dheer u soo dhaqdhaqaaqay difaacidda xuquuqda insaanka iyo dadka ka shaqeeya ayaa xalay lagu doonsiiyey abaalmarinta Richard Holbrooke Award oo ah abaalmarin la siiyo dadka u shaqeeya bulshooyinka ay ka dhasheen, gaar ahaan dadka bulshada kasoo dhex muuqda lagu siiyo magaalada Washington. Saare Cabdi Axmed ayuu uga waramay dareenkiisa.
sida la sheegay oo markii la abaalmarinta la siinayay habeen xalay, la sheegay waxay ahayd shaqada ururka aan madaxda ka ahay iyo aniga shaqsiyan hoggaanka aan siiyey in lagu difaaco dadka difaaca xuquuqda aadanaha, khaasatan wadamada hadda uu ka jiro dagaalada sokeeya amba siyaasad ahaan aan xasilnayn, dadkaasi kasoo dhex baxay dhibaato daraaddeed uga soo cararay ku sugan wadamada deriska ah, sida hoggaanka aan anigu joogo iyo tiimka aniga madaxda ka ahay sida ay u gurmadeen, ay u badbaadiyeen, ay u digdhaqeen, ay u siiyeen hoyaad, ay u siiyeen meel ay ku hergalaan, iyo shaqadii ay qaban jireen meel ay kasii wataan, iyo wax kasto ay u baahnaayeen intii awoodanada ahayd amba mandatekeena uu saamaxayay ayaa horta ugu weyn abaalmarinta qaybta laga siiyey. Waxaa kaleeto iyadana jiray in hoggaanka aan qabanayo amba leadershipkayga sida aan kor ugu qaadno heerarka difaaca xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
What?
Marka isku darkoodii waa shaqada aan maalin walba ku jiro ee aan qabto ayaa la aqoonsaday. Waxaan rabaa zahar inaan meeshan kuu sheego dadka shaqada aan hayo kala qabto waxay naftii hore u yihiin inay badbaadiyaan dadka kale, inay aqoonsadaan difaacayaasha kale, laakiin marnaba ayagu uma waqti uma helaan inay ayaga wax isu taraan amba ayaga ay magaciisiyaan. Marka tan waxay ku tusinaysaa, waxaan malaysanayna maahayn, waxay ku tusinaysaa in shaqooyinka aad qabanaysid in dad kalena ay bannaanka kaa fiirinayaan ay inta aqoonsadaan ay markaas ka abaalmarinayaan.
Xasan Shirashiiq, marka muddo ayaad ku soo jirtay howlahan ilaalinta xuquuqul insaanka dadka ilaaliya inaad maaragtay u shaqeyso guud ahaan Afrika dhowr dal intaan ka warqabo, marka maxay noloshaada uga dhigan tahay abaalmarinta lagu siiyo lagu aqoonsaday waxa aad qabanaysay?
Waxay uga dhigan tahay inaad howl gasho oo aad xilqaan oo aad qabato wixii waajib ahaa ood fartay ambaad arkaysay inay xaq tahay inaad samaysid, waa mid kalena waxay tahay in arrintaasi inta lagu eego la qiimeeyo ururo intaa la eg oo caalami ah inta fariistan ay baaran degan boqolaal in dada oo shaqooyinka aan qabanno kale kana qabtan adduunka way jiraan aqoonsado dhaha alla ilaahay markaan in qofkaas hoggaankiisa iyo ururku madaxda ka yahay ayaa arrintan mudan waxay tahay arrin oo taariikhi bay aniga nolosheyda ku tahay dowlado way siiyeen ay kamid tahay Mareykanka ay maratay shahaadada ugu sareysa ee difaaciyaasha xuquuqda aadanaha oo secretary in xogeyihii arrimaha dibadda in Hillary Clinton ay gacanteeda nagu siisay laakiin tan waxay ugu duneyd kuwan kaleeto America baa isii maxaa yeelay 500 ee dada ee fadhiyey xalay hoolka lagu siiyey waxay ka koobnayd dhammaan qaybaha kala duwan ee Mareykanka taaba ugu duwan tahay in hal dowlad ku siiso amba iyo qof kale ku siiso laakiin shacabka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xaqa qaxootiga ee wadanka iyo madaxdii dowladda iyo madaxdii ganacsiga iyo safiiradii wadanka joogay oo qaybo kala duwan oo adduunka ka jira qaarkood ay qaxooti ahayn ayaga la faantooda sida Kosovo sida Soomaaliya sida maarata wadamo qaas Afghanistan meesha lagugu aqoonsado madal waxay ahayd aad cajiib u ah waxaa kale to idan hoostan ka xariiqaya Richard C. Holbrooke wuxuu ahaa diblomaasi naftiisa u horay in uu badbaadiyo dadka qaxootiga ah adduunka isaga oo kaashanaya mas-uuliyaddii uu ka hayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka muddo dheer wuxuu ahaa asagoo 39 jir ah oo nin dhalinyaro ah oo ah assistant secretary of state amba kalkaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda dowladdii Carter madaxweyne Carter ninkii ku adkaystay in Indochina qaxootigeedii oo heehaabayay badaha dhexdooda Hong Kong laga eryay Bangkok laga eryay inuu yiraahdo dadkani waa in ay helaan in la dejiyaha Mareykanka iyo meelo seefa oo aan badbaadinaa
waa garta
marka ta isagu ahaa nin 2/3 amba labo marka loo dhigo saddex marka loo dhigo labo America baa soo qaaday inta kalena wuxuu ka dhaadhiciyay caalamka intiisa kaleeto sida Sweden sida UK sida wadamada kaleeto ayagana kala qaybsadeen isaga ayay ahayd initiative-kiisa iyo in uu ku adkaystay arrintaas wax laga qabto
waa ugu dambeyntii
caalamiga
waayaha xasan shir ugu dambeyntii howlahan la xiriira ilaalinta xuquuqul insaanka iyo dadka difaacayaasha xuquuqul insaanka muddo intee leeg ayaad ku soo jirtay
wallahi zaaro marka runtaan ku sheego in anoo wax difaacaya oo doodaya oo xaqiiqad hadlaya ayaan ba xusuusteyda markaan yarada ahaa iskuul shi xasan barsame ilaa iyo jaamacad aan ka tagay in ilaa iyo aan macalin barakan naqday Maldives ilaa iyo aan kusoo laqday Soomaaliya xaruntii Toosmaxil Jimcaad aan dhinac ka aasaasay ilaa aan ka dhisnay daladii xilka nabadda iyo xuquuqda aadanaha ilaa iyo aan maratay exilekan imid oo barnaamijkan kale dib loogu naqanayo Afrika aan ka shaqeeyey all my life anigu shaqo kale ma qabanin aan ka ahayn markaan macalinka ahaa oo aan maratay Maldives macalinka ahaa inta kale waxaan ka shaqeynayay dhowrista iyo sharafta bini aadamka particular dadkayga afrikaanka iyo dalkayga soomaaliya dadkoodu inay nabadna ku noolaadaan xuquuqdooda iyo xaqooda ay helaan waajibkooda inay gutaan
kaasina waxa uu ahaa xasan shire sheekh gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka afrika xalay ayaa magaalada washington lagu gudoonsiiyay abaalmarin dhinaca xuquuqda aadanaha ah waxana uu waramay wariyaha voa da sahara abdi axmed
markana magaalada muqdisho magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalkaba waxaa ka jira dad murqmaal ah oo ka shaqeeya dhagax jibinta kaawada loo yaqaano ee ay dadku ka soo saaraan dhagaxyada guriyaha lagu dhiso dadkaasi ayaa la kulmo caqabado badan inta ay hooshaasi ku jiraan iyaga oo ku shaqeeya dhaqaale aad u tirayar hadaba wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu booqday kaawada dhagax jibinta ee magaalada muqdisho warbixintan ayuu noo soo diray
jabinta dhagaxa waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag ee qabtaan dadka murugmaalka ah dad yar ayaa soo qalbo u kala hakaa wayinka dhaca duleedada muqdisho si ay uga soo saartaan nolol maalmeedkooda shaqada la qabta ayaa diyaarinta kaawada qodida jabinta kala saarinta dhagaxa iyo jayga
fardan sanaa ka sheegaynaa waxa dhagaxaan waxaa maareeyay waxaa lala galaa biro iyo badiilo gudad hadaba arki doonto meelahaas ku yaal hadda aad arki doonto waa lala galaa 3 meter 2 meter camal aad dhulka hoosiisa dhagax hoosiisa la qodaa waxaa loo sameeyaa tiir ama marka uu dhagaxa uu sameeyo tiirka laga jaraa waa laga baxaa saas uu ku soo dhacaa
عبد الرشيد إبراهيم وأول لليراء وقنت هوسر كاود خلق أسقطي وخونا قور مفيا وشقة أذق وخشقة يوم
ما شاء الله سنقول يا واحد غادعة وأخدا وعمي دقة مجازبة درا خوفاني نسو ومي لليراء وخوفاني كده بعتقد بدنا نقول ليه هذا العي هذا ما أكو قدر جرنا في مالي هذي وحوجارن هذي حوجارن الدواء بحي سمالي هذا هو مسوي صار فاشينج بحي سمالي
ده
عمرك عمرك حوجارو كارك هذا اللي هو حاله هلا أفر بقول مش رم سمالي قف كله بقى
قف كله
بري من يسير بارتيس بيل أبرتيس أوصاد أنا أفهم ستنا بلا شير تشر وحنا شير كمل
والله ده تو يكلك كل أنتان كاور بلقي شركي
ده أصلا ده سواه خرنا على خيولك ضد أو هذه الفورين هاي ووقفنا نوا هو شيء قلب هو شغية دي هو جاب خاجي هاي أو هذا قف نبحي سماله ما كان نوع أصلا هو شغية.
دل يردن أي سمع لله هل كانوا إيمانا وخير الله ما عقب الصوت وجهه أو قارقود كأولا يكوس ودنتا وين كنا فمايان.
آه ضد بدنا كأوجد متواجدة حد كور ماشان أنا كوكا شغية هنا أي باور أن لقور رو هنا آه كأوس ودنتا مركي ودنتا كأولا لبنا نوافقنا متي ee baawr keenay wala xal ku gaaray dad badan oo aniga kamid ahna waa ka fakaday ee marka ugaaska bacdi ka waxaa la wacay baalo hadii baalo la wacay kadib markaas bacdi ayaa la qoday barkeey ma hay joogan baalo dhuku ma ka diyaar noogu maayeen
dadka murugmaalka ka shaqeeya ka wada ayaa gacanta kula jira shaqo adag oo maalinle ah subax walba halkan ayay yimaadaan iyagoo u soo xadiray jabinta dhagaxa gadaashay waxa ka muuqda dhagax weyn oo hadda ku mashquulsan yihiin jabintiisa way iga digayaan oo waxay ii sheegay inay ka fogaado oo qatar ala kulmi karayo balse iyagu uma jeedaan qatarta kaga iimaaneysa waayo noloshooda caadiga ay ka mid noqotay jabinta dhagaxan muddo ay ku qaadatay qodista dhagaxa gadaashayda ka muuqda haddana wuxuu marayaa meel gabagaba ah oo waxay ii sheegeen suuragalnimada inuu soo dhaco daqiiqad walba oo hadda aan taaganahay abdulqadir okay voa kaawada duleedka muqdisho
aada ayuu u mahadsanyahay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okay markaana ciyaarihii iyo maxamuud mascade oo inoogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska saddex kulan oo ka mid ah ayaa habeenkii xalay ahaa la iskaga horyimid kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelinaysay naadiga Leicester City oo ah kooxda koobka horyaalka dalkaasi difaacanaysa hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo inda weyd ba la daalaa dhacaysa guuldarrooyin fara badan macallinkooda iyo taageerayaashuna iska soo horjeedeen ayaa kulamadii ugu dambeeyay aad moodaysay inay soo wanaagsanaanaysay kadib markii ay Manchester City toddobaadkii la soo dhaafay ka badisay oo koobka FA Cup-ka ay u soo baxday taasi oo culays fara badan ka riday macallinka kooxda Arsenal ee Arsene Wenger kulankii xalay oo ahaa mid aad u adag isla markaasina ay labada kooxo soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal gool heshay goolkaasi oo darbo uu ku riday kooxda Leicester City ciyaarihanka la yiraahdo Nacho Monreal waxay ku dhacday Robert Huth oo difaaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Leicester City taasi oo ahayd gool oo tareeta ah oo Arsenal ay guul dirqi ah ku heshay Middlesbrough iyo Sunderland oo kamid ah kooxa ugu hooseeya horyaalka dalka Ingiriiska ayaa qarka u saaran inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaana kulan xalna iskaga hor yimaadeen ay kooxda Middlesbrough ku badisay hal iyo eber labadan kooxood ayay suuragal noqon kartaa inay labadooduba ciyaaraha Serie B-da ku noqdaan natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha toddobaadkan la iskaga imaanayo ee dalka Ingiriiska Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur oo ah kooxay ka wada dhisan yihiin magaalada London Tottenham Hotspur ayaa waxay daba joogtaa kooxda Chelsea oo shalay to badisay oo iyadu horyaalka dalka Ingiriiska toddoba dhibcood ku hoggaaminaysay Tottenham saddexdan dhibcood Crystal Palace ay kala hor imaanayso waxay ahayd mid ay u baahan tahay wayna ka qaadatay oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa gool u saxiixay ciyaarihan Eriksson oo Tottenham qadka dhex uga ciyaara sidaasina saddex dhibcood oo dilqi ah ayay ku heshay kooxda Tottenham waxayna ku soo dhawaanaysaa kooxda Chelsea oo iyadu horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysa 78 dhibic halka Tottenhamna ay leedahay 74 dhibcood waddanka Spain hadii aan jaleeco horyaalka La Liga kulamo adag ayaa la iskaga horimid Barcelona iyo Sassuolo oo ciyaarayay 7 gool iyo hal waxa ku badisay kooxda Barcelona ciyaarihankooda ay ku dhaartaan Lionel Messi ayaa goolashaasi laba kamida saxiixay waxaa xusid mudan ciyaartoy badan oo kamida ciyaartoyda Barcelona in la nasiiyo kulankaasi aanay soo xadin sida labada laacib ay ku duushay Iniesta iyo Luis Suarez dhinaca kale kooxda Leganes ayaa Las Palmas 3-2 kaga badisay Valencia iyo Real Sociedad oo kulan adag u dhixmarana 3-2 waxa guusha ay ku raacday kooxda Real Sociedad kooxda Real Madrid oo ka imaaneysa guuldaradii caadi ka soo gaartay kooxda Barcelona ayaa Deportivo La Coruña arag kala duldhacday oo 6-2 ayay kaga badisay waxa xusid mudan ciyaarihanadii Ronaldo iyo Karim Benzema in aanay ciyaartaasi ciyaareynin oo iyagana loo nasiyay kulanka toddobaadkan bartamihiisa ay iskaga hor imaan doonaan kooxda Atletico Madrid ee horyaalka kubadda cagta ee qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano dhinaca kalena waddanka Faransiiska kulan adag ayaa waxaa iskaga hor imid kooxaha Paris Saint-Germain iyo Monaco oo 5-0 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG Monaco iyaduna qudareynaysa kulanka ay toddobaadkan bartamihiisa ee Champions League la ciyaari doonto Juventus ayaa xidigahoodii caanka ahaa ku ugu waaweynaa aan soo safin sidaasina waxaa kaga faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee PSG dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka caalamka inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe waxaan saaxiibada idin leeyahay nabad gelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud masacade oo xubinta ciyaaraha inoogu soo diyaariyay Minnesota halka aad kala socoteen waa VOA haysaar maxamuud xil
nuuro ka hor inta aanan heesta bal u gelin dhageystayaasheena waxaan xusuusinaynaa lana socodsiinaynaa in idaacaddeena galabnimo iyo tan fiidnimo ee maanta oo qamisa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamij kulan dadweyne oo laanta afka soomaaliga ee VOA oo ay ku qabanayso magaalada Nairobi barnaamijkan waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah qaybta koowaad waxaa looga hadli doonaa doorka saxaafadda xurka ee dalalka colaaduhu ay ka jiraan halka qaybta labaadna looga hadli doono waqtigan kala guurka ee Soomaaliya haatan ay ku jirto hadaba hamoogaan in idaacaddeena maanta oo khamiisa aad kala socotaan kulankan dadweyne ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ay ku qabanayso magaalada Nairobi ee dalka Kenya
oo mahadsantahay Saare Cabdi Axmed dugsiyaal markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
nabadiya jacayl iyo nolol barwaaqo ah nasiibkeena ayaa haye nur
waa hees aad iyo aad macaan sahra waxaan filayaa in
xusuusti inay tahay
wayo
wayo wayo ya marka bal intaasii aan ku soo gabagabeyno heeskaasi waxa ay ka mid ahayd heesii uu horey u qaadi jiray fanaankeeni weynaa ee Zulfa Allah caafiyo marka haatan wadaad ayuu noqday Zulfa dhanki fanka waa uu ka yara gaabsaday in badan marka heeskaasi nabad iyo jacayl iyo nolol barwaaqo ah idaacadeena aroornimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa
Nabadiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.